Tänä iltana elämänkoulussa vieraana on Salme Plomster, minun nimeni on Päivi Kyyrö. Olemme tuossa jo jonkun aikaa keskustelleet narsistisesta persoonallisuudesta, narsismista. Ja nyt haluaisin hieman, Salme, viedä tätä keskustelua myöskin kristilliseen kenttään, kun sitä ajatellaan, että siellä uskovaisten kanssa on kaikki hyvin ja kaikki ihanasti, eikä ole mitään pielessä. Niin,
aivan.
Niin musta tuntuu kuitenkin, että tässä kohtaa niin se ihminen ei muutu sielläkään.
Oikeastaan, jos nyt rohkenisin, niin sanoisin näin, että vaarallisin yhdistelmä on se, että ihminen sanoo itseään uskovaiseksi, kristityksi ja on samanaikaisesti narsisti. Ja valitettavasti mehän nähdään ja ollaan nähty, että narsisti, joka on taipuvainen vallan hakemiseen, hän on niitä ihmisiä, jotka haluaa johtotehtäviin, hakeutuu niihin, alkaa perustaa seurakuntia ympärilleen ja niin edelleen. Ja sitten me nähdään se paha jälki, mikä siinä syntyy. Et tässä voi sanoa kyllä, että hedelmistä puu tunnetaan. Ja narsismin näissä kristillisissä piireissä on erittäin vaarallista ja vakavaa sen takia, että siellä saatetaan kieltää kaiken näköinen kritiikki, terve arviointi ja tämmöinen sillä perusteella, että se ei ole kristillistä. Sä et saa haukkua toista, sä et saa panetella. Ai, että sä olet kielteinen, miten sä tämmöisiä asioita rupeat puhumaan seurakunnassa. Ei ymmärretä sitä, että kaikki asiat täytyisi tuoda totuuteen ja valoon. Ja jos haetaan johtohenkilöitä seurakunnissa ja kristillisissä yhteisöissä, jos missään, pitäisi kyllä mun mielestä tutkia, että onko tämä henkilö pätevä siihen tehtävään ollenkaan. Ja jos on hirveää hinkua tämmöiseen tehtävään, niin se on yleensä jo ensimmäinen hälytyskello. Yleensä tämmöiset hyvät tasapainoiset johtajat, ne ei niin hirveästi oikeastaan haluakaan sitä valtaa.
Niin sehän se on, että se monesti kuitenkin kun katsotaan johtajaa tai haetaan jotain johtajaa, niin ajatellaan sitä, että helposti siinä vaan käy niin, että se joka pyrkii silleen oikein näyttävästi, niin se sitten jostakin syystä katsotaan, että se olisi niinku sopivampi kuin se vähän toisella lailla käyttäytyvä ihminen.
Niin, voidaan ajatella ja luullakin ehkä näin, että varsinkin aikaisemmin, kun tämmöinen autoritäärisyys oli enemmän muotia, nykyisin se ei enää ehkä niin paljon olekaan, mutta voidaan ajatella, että siinäpä vahva persoona. Ja ei huomata sitä, että se vahvuus on tämmöistä lainattua vahvuutta. Että itse asiassa tämmöisen johtajan esimerkiksi stressinsietokyky on erittäin heikko. Ja hän on aika impulsiivinen, hän ei kykene oikein sitoutumaan suunnitelmiin, koska hän ei kykene kantamaan vastuuta. Hänelle tyypillistä on kielteisten asioiden tapahtuessa syyttää muita. Hän ei lähde niin kuin katsomaan, hän lähtee syyllistämään, etsimään syyllisiä. Sen sijaan, että niin kuin tasapainoinen johtaja lähtee siitä, että hän hakee sieltä kyvykkäitä ihmisiä, joille delegoi niitä asioita. Narsistihan ei kestä sitä, että joku on häntä parempi. Ja tasapainoinen johtaja myöntää virheensä, ottaa vastaan kritiikkiä, toivoo sitä, koska hän haluaa kasvaa tehtävässään. Ja näkee omat rajoituksensa ja hyvät puolensa terveellä tavalla. Ja toisaalta osaa käyttää sitä valtaa tarvittaessa, mutta ei koskaan mitätöidäkseen tai painaakseen toisiaan alas. Se on eri asia. Yksi, mikä tekisi mieli sanoa tässä yhteydessä, kun on nyt huomannut semmoisen asian, että aika monissa lehtijutuissa tai radiossakin on kuullut jonkun sanovan, että on vaarallista, että joissakin yhteisöissä tai seurakunnissa on yksi johtaja. No täytyy olla johtaja. Tässä mennään taas niin kuin vähän toiseen äärimmäisyyteen. Totta kai pitää olla johtaja, se joka vastaa asioista viime kädessä. Ei siinä ole mitään epätervettä. Kysymys on vain siitä, millainen johtaja. Ja kuka ja minkälainen elin johtaja valtaa sitten tarkkailee ja minkälainen hallitus tai vanhemmisto tai seurakuntaneuvosto siinä on rinnalla. Yksinvaltius on aina vaarallista.
Ja se kyllä tämmöisessä kristilliskentässä tuntuu jotenkin tosi vaaralliselta ajatella, että kun ihmiset on, ja ne luottaa siihen hengelliseen johtajaan ja siihen sitten helposti uskotaan sitten semmoisiakin sydämen asioita ja sitten kun uskotaan ja toinen käyttää niin kuin niitä ikään kuin aseena sitten sitä toista vastaan saadakseen valtaa, niin musta se on kauhea yhtälö.
Se on itse asiassa, ihan käyttäisin sanaa, hirvittävää, koska se saattaa olla jollekin hauraalle persoonallisuudelle, tai jos sulla on jotain hyvinkin intiimiä tietoa, tai riippuen sun asemasta tai tilanteesta, lievimmillään se on äärimmäisen haavoittavaa, mutta pahimmillaan se saattaa johtaa ihan tuhoisiin seurauksiin. Se on niin identiteettiä murskaavaa, koska narsistihan ei tunne empatiaa. Hän ei kykene asettumaan toisen ihmisen tilanteeseen. Hän ei kykene millään lailla edes mielikuvassaan ajattelemaan, mitä tuo toinen kokee. Ja silloin hän saattaa todella polkea toisen alleen aivan hirvittävällä tavalla. Ja sehän on todella vaarallista. Ja sitten sinne saattaa tulla tämmöisiä seksuaalisia häiriöitä ja monenlaista muuta alistamista, jotka tuo sitten uhreille myöskin semmoista valtavaa häpeää, että hän ei kehtaa eikä uskalla puhua niistä ja jää sen takia myöskin sitten vaille apua. Et valitettavasti hyvin usein käy niin, että jos on tämmöistä narsistisuutta seurakunnissakin, niin niiden uhrit sitten jää hiljaisina sinne yksinäisyyteensä, kun heillä on jo sitten opetettu, tai he ovat jo sen narsistin uhrina tiedostaneet tai kuvitelleet, että heissä nyt on sitten joku vika, niin he ei uskalla lähteä hakemaan sitä apua. Se on myös tämä yksi suurista ongelmista.
No kun Jumala on kaiken yläpuolella, niin sitten tulee semmoinen ajatus tässä, kun sua kuuntelee ja tätä asiaa, että tuntuu niin kuin ihan hurjalta ajatella, että mitä tässä sitten on, että kädet ylös, että ei tässä voi tehdä niin kuin mitään. Niin onko ihmisen, niin kuin, jos ajattelee sitten taas niin kuin Jumalaa ja sitä voittoa, mitä voi hänen kauttaan, niin onko sitä kautta, niin kuin Jumalan kautta saatavissa voittoa?
Aivan ehdottomasti mä uskon siihen. Ja mä ajattelen näin, että ensinnäkin niin jokainen voi tehdä se, minkä voi. Eli omien edellytysten ja kykyjen mukaan. Ja aina jos joutuu siihen uhrin tilaan, ehdottomasti hakea apua. Ja hakea turvaverkkoa ja ottaa vaikka yhteyttä Narsistit ry:hyn tai mitä tahansa, mutta hakea apua. Ja rukous on valtava voima. Uskossa lausuttu rukous on valtava voima. Ja jotenkin mä näen, että joissakin tilanteissa niin kysymyshän on suorastaan esimerkiksi patologisessa narsismissa, niin puhutaan jo ihan pahuudesta. Ja silloin aina kannattaa sanoa itselleen ja narsistien uhreille, että valo voittaa pimeyden kuitenkin ja hyvä voittaa pahan, että se taistelu on jo käyty. Ja Jumala on heikkojen ja alistettujen ja murskattujen puolella. Ei hän niin kuin loputtomasti anna tämän kärsimyksen jatkua. Hän tulee niiden rinnalle, jotka on poljettuja. Ja kun kerron aikaisemmin tuosta oikeudenkäynnistä, missä on ollut mukana sen takia, että olen rinnalla kulkija, tämmöisen narsistin uurin rinnalla kulkija, hän on oppinut tässä prosessissa rukoilemaan. Ja on huomannut, että aina esimerkiksi ennen vaikeimpia tilanteita, neuvotteluja tai oikeudenkäyntiä tai jotain, niin hän rauhoittuu, kun rukoillaan. Hän saa niin kuin semmoista luottamusta, että ei mun tarvitse nähdä kokonaisuutta. Mä menen nyt tähän yhden askeleen ja luotan, että Jumala on siinä. Ja hän on jo yhden voiton saanutkin. Ja tällä tavalla niin kuin vähitellen. Ja sitten täytyy vaan, niin kuin, mikä siinä on vähän surullista on se, että jos tulee prosessia narsistien kanssa, niin valitettavasti on aika pitkiä, koska narsisti ei anna periksi. Hän kostaa voittaakseen, hän antaa periksi vasta sitten, kun esimerkiksi jossakin vaiheessa hänen keinonsa loppuu tai joku sanoo vaikka korkein oikeus, että se on nyt loppu tästä 100 sentistä, ei enää taistella oikeudessa, niin hän lopettaa vasta sitten. Mutta Jumala on kaikkien tuki ja turva ja todellakin niin viime kädessä niin pimeys on voitettu.
Mulle tulee tästä muuten Raamatusta mieleen David ja Saul. Oliko mielestäsi siinä kohtaa kysymys?
Aika kiva kohta, joo. Sitä voi oikein hyvinkin ajatella tässä siinä mielessä, että mitä Davidilla oli. Pienellä miehellä, ei edes ulkoisia varusteita. Jos nyt ajateltaisiin vaikka näin, että nämä ulkoiset varusteet on narsistin varusteita. Koljat suurena ja suuruuden hulluna, häntä ei kukaan voittanut maailmassa. Ja sitten tulee tämä pieni mies, joka yhdellä kivellä voittaa hänet, koska hänellä on Jumala. Tämä on oikeastaan aika hyvä vertaus tässä.
Mutta oliko Saul narsisti
Sitä me emme kyllä tiedä. Sitä ei ole vaikea sanoa. Joo, ainoastaan se tiedetään, että maanisdepressiivinen hän oli. Se tiedetään.
Mutta Daavid oli taistelija ja voitti taistelunsa.
Kyllä.
Paljon ei ole toivoa annettu parantumiseen, narsistiseen persoonallisuuteen, mutta onko muutos mahdollinen?
Se on mahdollinen, niin kuin aikaisemmin oli puhetta tästä nöyrtymisen mahdollisuudesta, joka saattaa tulla romahduksen tai tämmöisen kautta. Ja sitten se on mahdollista uskoon tulon kautta juuri, että se on vähän sama niin kuin sanotaan, että alkoholisteillakin, jos ne löytää Jumalan, niin ne saattaa raitistua sillä hetkellä. Mutta narsistinen persoonallisuus tai narsisti saattaa alkaa parantua uskoon tullessa siinä mielessä, että vaikka hänen impulsiinsa tähän valheelliseen ja hallitsevaan käyttäytymismalliin ei sinänsä paranisi, eli se tyhjyys siellä sisällä ei ihan kokonaan poistuisi, niin tiedetään se, että uskossaan hän alkaa saada keinoja hallita niitä impulsseja. Hän alkaa saada siihen rinnalle semmoista rakkauden sanomaa, jota hän ei silloin lapsena saanut. Ja tämä agape-rakkaus on jotain semmoista, joka alkaa täyttää ihmisen tyhjyyttä. Ja se on mielettömän ihana. Mä oon itse niin kuin nähnyt työssäni semmoista, että kaikilla meillä on siis sitä riittämättömyyttä, se kannattaa muistaa, että kaikilla meillä on joitakin näitä piirteitä lievemmissä muodoissa joka tapauksessa, niin meillä on kaikilla myöskin hylätyksi tulemisen pelkoa, meillä on kaikilla vähän häpeää, meillä on syyllisyyttä, meillä on tyhjyyttä, mutta se suurinkin tyhjyys, mikä voi sanoa, että se on se narsistinen tyhjyys, niin Jumalalla on kyky täyttää tämmöinen tyhjyys ja mä muistan aikoinaan, mä oon rukouksessa saanut jonkun tämmöisen, jossa Jumala sanoi, että puhui tämmöisellä kielikuvalla, että hän tarvitsee lasersäteen verran päästäkseen ihmisen sydämen tyhjyyteen ja täyttääkseen sen rakkaudella. Ja mä ajattelin, että tämä on mahdollisuus, joka on annettu myös narsistille, jos hän uskaltaa avata sen sydämensä, eli tuoda sen oman riittämättömyyden, tyhjyyden, ihan niin kuin kuolemaan kauhunsa Jumalan eteen ja sanoa, että saat tehdä mitä haluat. Ihmeellisiä asioita alkaa tapahtua.
Sitten tietysti kun on kristittyjä, joilla on tämä ongelma ja sitten se on vielä saanut tässä kristillisessä kentässäkin sen vallan, niin sitten kun tuossa aiemmin on puhuttu siitä, että ihminen ei välttämättä näe sitä omaa tilaansa. Eikä ymmärrä sitä, että jotenkin se on kätketty häneltä itseltään, niin jotenkin tulee sellainen ajatus, että jos ihminen ei ymmärrä, niin kyllähän silti voi Jeesuksen työn kautta pelastua, vaikka se onkin se tavallaan se sairaus hänessä.
Näin haluan uskoa, koska Jeesus hän pelastaa rikkinäisimmätkin ja jos hän haluaa ottaa vastaan Jeesuksen elämäänsä, niin kyllä pelastuksen täytyy kuulua hänellekin. Että ei siitä voida sulkea minkäänlaisia sairauksia pois. Tähän nyt täytyy muistaa, että tämä on vähän erilainen kuin esimerkiksi mielenterveydellinen tai muu sairaus. Kun me puhutaan narsismista, me puhutaan sosiaalisesta häiriöstä. Me ei sillä lailla puhuta samantyyppisistä sairauksista, kun on muut sairaudet, mutta että se on korjattavissa oleva asia, mutta pelastukseen se ei nähdäkseni kyllä vaikuta, jos on halu antautua siihen Jumalan valtakunnalle, sanotaan vaikka näin, ottaa se vastaan. Niillä kyvyillä, millä osaa.